Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koje su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića.
Događaji sedmice.
I na kraju 2013. kada se sve sabere i oduzme u Bosni i Hercegovini, ko je kriv?
Aktuelna parlamentarna većina predvođena SDP-om je tokom protekle godine, kao i u prethodne dvije godine, zorno pokazala i dokazala da nije sposobna vladati procesima u Bosni i Hercegovini.
A ko će biti kriv?
Oni sada koaliraju u Sarajevskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu sa lopovima, fašistima, nacionalistima, reketašima i ratnim zločincima.
Jeste da se napreduje u svakom pogledu.
Stalno ponavlja rečenicu svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje, onda na taj način i gospodin Dodik pokušava da ubijedi i sebe i svoju stranku da ih ne čeka neminovan poraz na sljedećem izboru.
Zna se ko je kriv.
Kako je moguće da se opet neko u zadnji trim poigra sa Hercegovinom i sa Mostarom? To sam rekao svojim kolegama i rekao sam im, što se mene tiče, mene više ne trebate zvati oko toga. Imamo dogovor.
A velike plate ipak idu u nečije druge ruke.
41.794 marke da ima platu. Sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
95% ljudi sa ovog spiska su ili članovi političkih stranaka vladajućih u momentu njihovog imenovanja ili su njihovi simpatizeri.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 28. decembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Denisa Hodžića i Marijane Hodžić zbog krijumčarenja skanka u vrijednosti više desetina hiljada konvertibilnih maraka, saopšteno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Hodžići su optuženi da su 17. februara pokušali da iz Srbije prokrijumčare drogu koju su sakrili u prostoru rezervoara za gorivo. Prilikom kontrole na graničnom prelazu Uvac u blizini Višegrada, droga marihuana skank je otkrivena i zaplijenjena, a oni uhapšeni. Ova godina je obilježena kao godina propuštenih prilika za ovu zemlju, njezine narode i građane, kazao je danas u Mostaru nakon sjednice predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice 1990 predsjednik te stranke Martin Raguž, ocjenjujući godinu koja je na izmaku. Istakao je kako u Bosni i Hercegovini nema spremnosti da se postigne unutrašnji dogovor koji će značiti budućnost ove zemlje na način da se priznaju realnost i identitet i da se nađe balans među njima. Demokratska fronta Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo predsjedniku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a kao odgovor na jučerašnje Lagumdžine izjave o Demokratskoj fronti izrečene tokom novogodišnje konferencije za medije. Iz Demokratske fronte su se pod navodnicima zahvalili Lagumdži, što je još jednom dokazao mudrost našeg naroda i potvrdio izreku da su u strahu velike oči. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jutros u akciji Grom 1 na razbijanju narkodilera uhapšeno 128 osoba, među kojima su poznati šefovi narkomafije. Prema njegovim riječima, od jutros se provodi najopsežnija akcija protiv narkodilera. Vučić je naveo da među uhapšenima ima značajnih imena poznati šefova narkomafije, pored ostalog iz Novog Beograda, Rakovice i Voždovca, i dodao da će imena uhapšeni saopštiti poslije 48 sati. Ukupno 364 osobe, među kojima je najmanje 300 ljekara i medicinskih radnika, optuženi su pred Zagrebačkim županijskim sudom u najvećoj optužnici koju je do sada podigla Hrvatska uprava za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK. U akciji pod nazivom Hipokrat optuženi su i članovi rukovodstva farmaceutske firme Farmal, kojima se na teret stavlja da su preko mreže posrednika, odnosno trgovačkih putnika, nudili i plaćali mito ljekarima opšte prakse da bi pacijentima prepisivali Farmalove lijekove. Slovenska premijerka Alenka Bratušek izjavila da će se Slovenija iduće godine izvući iz recesije, iako se to neće odmah pokazati na standardu građana. 19 osoba je ubijeno, među kojima 4 djece, a 23 osobe su ranjene, kada je vojska ispalila granate na jednu pogrebnu povorku na jugu Jemena, navodi se u novom izvještaju medicinskih izvora. 20 civila ubijeno je u zračnim udarima sirijske vojske na pijacu i na pobunjeničku četvrt blizu bolnicu u Alepu, saopštio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Europska unija danas je izradila zabrinutost zbog korupcijskog skandala u Turskoj i pozvala tu zemlju da riješi to pitanje na nepristrasan i transparentan način. Najmanje 23 osobe su poginule u požaru koji je danas izbio u jednom vozu u Južnoj Indiji, saopštili su lokalni zvaničnici. Kina je danas odobrila ublažavanje politike jednog djeteta i ukidanje sistema radnih logora, prenosi agencije. Dario Kordić, kojeg je Haški sud za ratne zločine osudio na 25 godina zatvora, mogla bi zbog dobrog vladanja u zatvoru u Grazu u Austriji biti pušten na slobodu u junu 2014. godine, pošto mu tada ističe 2/3 zatvorske kazne, kazao je sinoć u Splitu i Miroslav Piplica na predstavljanju knjige Dario Kordić da se ne zaboravi. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine pred nastupajuće praznike podsjeća sve organizatore novogodišnjih programa da na vrijeme izvrše pripreme za organizovanje proslave nove godine, odnosno priređivanje estradnog programa u skladu sa zakonom, kako ne bi doveli u pitanje realizaciju tog projekta. Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajeva Zlatko Petrović potvrdio je da će ulična rasvjeta u Sarajevu najvjerojatnije biti puštena u funkciju već danas. Petrović je kazao da je rasvjeta ugašena zbog dugovanja od oko 700.000 konvertibilnih maraka, ali da će kompletan iznos biti podmiren 6. januara. Povoljni uslovi za vožnju i umjeren promet vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Uslijed porasta temperatura u toku dana povećana je opasnost od odrona, upozoravaju iz Bihamka. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na prelaz za granice u oba smjera čeka se do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama u Bosni i Hercegovini, otvaramo pričama o kraju, odnosno političkom krahu u 2013. godini. Šta će biti u narednoj godini, to tek oni najsmjeliji mogu pričati, ali ne javno. Za političku elitu u BiH nema tajni. Za sve ono što ne valja, što nije u redu, za sve blokade i skretanja sa europskog puta i izgubljene pare, krivi su oni drugi, bili oni iz koalicije ili opozicije, svejedno. Pred novu godinu, pred milošću kalendara, posljednji ponedjeljak u staroj godini, kada se u BiH parlamentu možda desi i čudo i usvoji budžet BiH institucija, lideri političkih stranaka imali su šta naglasiti, podvući, istaći, kazati, napomenuti te optužiti. Počinjemo sa strankom Demokratske akcije i zamjenikom predsjednika stranke Bakirom Izetbegovićem.
Aktuelna parlamentarna većina predvođena SDP-om je tokom protekle godine, kao i u prethodne dvije godine, zorno pokazala i dokazala da nije sposobna vladati procesima u Bosni i Hercegovini. Kako drugačije objasniti izostanak rezultata na planu Europske unije i NATO integracije? Standardi kupovna moć građana su padali. Rastao je broj nelikvidnih firmi, broj nezaposlenih, a posebno zabrinjava procenat od preko 60% nezaposlenih među omladinom. Zemlja se dodatno zadužila. Bez kredita MMF oba entitetska budžeta bi bila pred bankrotom.
Za saradnju sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH, Izetbegović kaže da se radi o proklamovanoj intenzivnoj saradnji na strateškim pitanjima.
Rješenje pitanja Sejdić-Finci, grada Mostara, simetričnih rješenja za HNK i SBK su ostvariva ako se odustane od maksimalističkih ciljeva.
SDA je bila tu da koriguje negativne pojave, ocjena je zamjenika predsjednika stranke Demokratske akcije.
Kočili smo negativne procese i nastavit ćemo da to radimo. I mislim da je tu glavni doprinos SDA.
Jedini izlaz iz trenutnog stanja SDA vidi u opštim izborima iduće godine, poručuje Bakir Izetbegović.
Najgora varijanta, politička i ekonomska agonija, bi bilo neodržavanje izbora u oktobru iduće godine.
Na nabačenu loptu iz stranke Demokratske akcije uzvratili su i Socijaldemokratske partije BiH, a potom i Saveza za bolju budućnost, prenosi Aida Đugum.
Predstavnici Socijaldemokratske partije obećali su da će iduće godine učiniti sve da bude drugačije i bolje. Lider ove partije Zlatko Lagumdžija pobrojao je sve uspjehe koje su kadrovi ove stranke uspjeli uraditi u ovoj godini, poput seta antikoruptivnih zakona ili oživljavanje namjenske industrije. Ali o obećanom, a ne urađenom, Lagumdžija je rekao:
ono što nismo radili jer smo i sami krivi, ono što nismo radili jer nismo mogli, zato što su svi mnogi drugi, najbolje rečeno, činili sve da bude što gore i da onda optuže onoga ko radi.
A upravo je za neusvajanje budžeta na državnom nivou Lagumdžija optužio kadrove Demokratske fronte, Stranke demokratske akcije i Srpske demokratske stranke. Lagumdžija je najavio da će budžet biti usvojen do nove godine, a istakao je da je posebno ponosan što u aferi plata kadrovi SDP-a nisu zastupljeni. O mogućoj koaliciji nakon izbora sa SDA i Demokratskom frontom Lagumdžija je rekao:
oni sada koaliraju u Sarajevskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu sa lopovima, fašistima, nacionalistima, reketašima i ratnim zločincima.
No i pored toga, na pitanje novinara da li bi koalirali sa Demokratskom frontom, Lagumdžija je odgovorio:
dakle, pozivamo sve da se uključimo, da radimo zajedno, da podržavamo prave projekte, da podržavamo promjene u ovoj zemlji
i svako ko je spreman da se iskreno uključi u takav front, dobro je došao.
SDP vjerovatno više neće biti koalicijeni partner Savezu za bolju budućnost nakon izbora, jer su ih iznevjerili, tako barem kaže lider ove stranke Fahrudin Radončić. Iako je rano o tome govoriti, Radončić vidi moguće partnere u Demokratskoj fronti i SDA stranci. No o trenutnom stanju Fahrudin Radončić kaže:
nismo zainteresirani za ulazak u federalnu vladu. Previše je kasno, previše izgubljeno vremena. Upoznali smo koalicijnog partnera i mislimo da se njime ne mogli da uradimo ništa. Što je interesu za građane Bosne? Druga odluka je da izlazimo iz parlamentarne većine na federalni nivou. Očekujemo da ćemo se u idućoj godini, naročito nakon oktobra, okrenuti ka ekonomskom razvoju i dovođenju pravih, a ne predizbornih investitora.
A u Republici Srpskoj, milošću predsjednika, sve je u redu. 2013. bila je pak godina nazadka, kažu glavni opozicionari Srpske demokratske stranke. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
2013. godina bila je godina koraka unazad cijelog društva. Mišljenje je Mladena Bosića, predsjednika najveće opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke. Problemi iz prošle produbljeni su u ovoj godini u kojoj se, kaže Bosić, izgubio optimizam.
Ogromna nezaposlenost, nezainteresovanost vlasti da rješava probleme građana i 2013. godina je godina koju bi trebalo što prije zaboraviti.
A dajući prognoze o ishodu narednih izbora po aktuelnu vlast, Bosić je rekao da je lidera SNSD-a Milorada Dodika vjerovatno savjetovao njegov blizak prijatelj režiser Emir Kusturica.
Kao što je u njegovom filmu Dolly Bell stalno ponavlja rečenicu svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem, da na taj način i gospodin Dodik pokušava da ubijedi i sebe i svoju stranku da ih ne čeka neminovan poraz na sljedećem izboru.
Predsjednik SDS-a također je prokomentarisao da je početak kampanje za opšte izbore označila izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je funkcioner SDS-a naručio ubistvo čovjeka. Bosić zbog toga zaključuje da će predizborna kampanja 2014. godine biti najprljavija do sada.
A u Mostaru se oglasila Hrvatska demokratska zajednica BiH, prije svega zbog spornih 6 miliona konvertibilnih maraka koje iz budžeta BiH traže za grad na Neretvi, za zgradu koja postoji, a možda i ne. Javlja se Mirsad Behram.
Lider HDZ-a BiH je na prazničnom prijemu za novinare demantovao medijske izvještaje da će upravo zgrada hotela Mostar u izgradnji, koja se nalazi tik u središnicu stranke, biti kupljena za sjedište državnih institucija u Mostaru. Odbacio je i povezanost sa osobom koju su mediji naznačili kao većinskog vlasnika navedenog hotela.
Objekat koji se gradi pored doma HDZ-a stavlja se u funkciju tog proračuna. Pa se Ante Vidaček nazvao moji kumom, nismo stvarno kumovi. Pa se ovaj hotel pretvorio u potencijalnu zgradu institucije, a svi znate da je hotel i bio i bit će i tako dalje. To nema veze, ti 6 miliona nema veze ni sa ovim nekim drugim objektom uopće.
Čović kaže da kada je prvi budžet u vijeću ministara dogovaran, rečeno je da će se godišnje izdvajati 20 miliona maraka za kupovinu objekata za institucije BiH u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. U tom rasporedu Mostaru je pripadalo 6 miliona, Sarajevu 10, a Banja Luci 4 miliona maraka, što su iznosi koliko se otprilike plaća za najam prostora. Tvrdi da postoji dogovor i da se uprkos manjku novca ne dira iznos za Mostar.
Moje pitanje bi bilo ovako, kako je moguće da se opet neko u zadnji trim poigra sa Hercegovinom i sa Mostarom? To sam rekao svojim kolegama i rekao sam im, što se mene tiče, mene više ne trebate zvati oko toga. Imamo dogovor.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ogromne novce prokockali su BH lideri neusvajanjem rješenja za slučaj Sejdić Finci. A tek šta reći o velikim parama koje se iz partijskih centara moći usmjeravaju ka platama čelnika raznih firmi, agencija, banaka u Federaciji BiH. Top lista 100 najviših primanja u javnom sektoru koje je Porezna uprava Federacije BiH dostavila parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ostavila je mnoge bez daha. Gdje mi to živimo, u priči Dženane Halimović.
Nemoralno, bezobrazno, neodgovorno, tek su neki od epiteta koji bi se mogli navesti uz informaciju o stotinu najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se finansiraju uglavnom iz džepova građana. Ovisno od mjeseca kreću se od 25 do 50 prosječnih plata na nivou države, odnosno od 10 pa do preko 20.000 eura. Najveću platu u tri mjeseca, za koliko je Federalna poreska uprava dostavila podatke, ostvario je bivši direktor Bosnanijeka Nedžad Polić i to preko 20.000 eura. Ovoliku platu dobio je dva mjeseca nakon što je dao otkaz. Među najvećim platama su i brojne kolege iz Bosnanijeka na raznim funkcijama i to u vrijeme dok se ova firma borila s najvećim posljeratnim aferama. Dok financijska policija ovih dana češlja poslovanje kompanije koja je u više milijonskoj dubiozi, čelni ljudi mostarskog aluminija ubirali su od 6,5 do 12.000 eura mjesečno. Ne treba zaboraviti ni da su njihova primanja aminovali oni koji ih danas prozivaju političari, navodi Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
95% ljudi sa ovog spiska su ili članovi političkih stranaka vladajućih u momentu njihovog imenovanja ili su njihovi simpatizeri. Iste te stranke su omogućile zakonski ambijent i dovoljnu fleksibilnost upravama i rukovodiocima da sami sebi omogućavaju ovaj nivo nemorala i da zato nikome ne odgovaraju. Prosto je nevjerovatno da u ovoj zemlji plata premijera ili šefa hirurgije bude 5, 10 ili 15 puta manja od plata nekoga zaposlenog u nekom javnom preduzeću ili javnoj instituciji na trećerazrednoj poziciji.
Tako je recimo sekretar gradske uprave Sarajeva Elvir Hadži Ahmetović plaćen više nego gradonačelnik ili premijer federacije. Bezobrazno visoka primanja su i u Sarajevo osiguranju, dok je jedno od najvećih iznenađenja Srećko Glibić, načelnik operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa platom od 12.000 eura. Samo ove brojke i osobe koje stoje iza njih razlog su za bunt, kaže Arapović.
Ovo je skup potpuno irelevantnih moralnih čestica koje su iskoristile priliku koju im je dao politički establishment i da bezgranično iscrpe i sjede sve resurse koje su im bili na raspolaganju. Mogli su oni izabrati da im plata bude puno manja. To bi bio dokaz da je neko od njih drugačiji. Međutim, ovo što ovdje vidimo na spisku, ovo je po mom sudu možda prekretnica u obračunavanju sa karcinomom koje ovo društvo jede, a to je nepotizam, korupcija i politizacija.
Političari kojima je interes etnosa važnije od države su i stvorili ovakav sistem socijalnog raslojavanja koji je dosegao moralno dno, kaže sociolog profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaje Trepovac.
Imamo na jednoj strani mali broj bogatih koji se i dalje bogate zahvaljujući podršci vjerovatno stranaka i stranačkih lidera, a na drugoj strani se produbljuje siromaštvo. Na ulicama ljudi skupljaju otpatke hrane oko kontejnera i to je jedan veliki broj intelektualaca čak koji su spali na minimalne penzije ili na minimalne plate, a na drugoj strani imate one koji imaju i po 10-20 puta veću plaću od prosječne. To je problem države. U normalnoj državi to ne bi bilo moguće.
Ni za građane, od kojih svaki peti živi od eura i po dnevno, opravdanje nema.
Pa to je pretjerano, pobogu, brate. Oni žive, a penzioneri krepaju.
Nije stvarno riječ na takav bezobrazluk.
Smatram nemoralnim onakve iznose s obzirom na situaciju.
Činjenica je da su političke stranke kroz parlament ozakonile ova primanja, ali to ne znači da ih neće srezati, navodi Besima Borić, zastupnica u federalnom parlamentu.
Ja sam sigurna skoro da će parlament pokrenuti inicijativu da se dogode te izmjene i da će zahtijevati od vlade da se to preispita i da se na neki način uskladi sa onim što jest realna neka situacija i mogućnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ih ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koji s familije, niti se prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić, kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Ne treba onda da čudi zašto je u Bosni i Hercegovini stanje kakvo jeste. U zemlji u kojoj se lijeva smetala po raznim institucijama kite sa platama dvostruko većim od one koju imaju državni i federalni tužilac. Jasno je da nema ni reda, ni uspostavljenih društvenih vrijednosti.
Uz ovu priču daje se na znanje i da neki u Federaciji BiH ne primaju plate, kao što je to slučaj sa učiteljima, nastavnicima, profesorima u Sarajevskom kantonu. Faruk Bešlić, predsjednik je koordinacije budžetskih korisnika u kantonu Sarajevo.
Ako su mogli naći pare za benzin, za putovanje po Americi,
za putovanje po svijetu, morali su naći i za nas. Oštar protest vladi kantona Sarajevo da je ovo nedopustivo, sramno šta su napravili u kantonu Sarajevo. Svi su isplatili plaće. Mi smo kažnjeni kantonu Sarajevo. Učimo djecu da godina ima 12 mjeseci, a oni nama tvrde da godina ima 10 mjeseci. Uplaćuju 10 plaća u jednoj godini.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama idemo malo do komšiluka. Inicijativa Vukovarskog stožera za raspisivanje referenduma o ćirilici, kojim bi se umanjila prava manjina na službenu upotrebu jezika i pisma, dobila je prošle sedmice dostojan odgovor. U Zagrebu je naime predstavljen zbornik sjećanja Branili smo domovinu pripadnika nacionalnih manjina koji su se borili u hrvatskoj vojsci i policiji tokom rata u Hrvatskoj. Slušamo Enisa Zebića.
10% od pola milijuna hrvatskih građana, dakle njih oko 50.000 koji su stekli status branitelja, pripadnici su manjina. Od 14.500 poginulih i ubijenih hrvatskih vojnika, policajaca i civila, čak 14% bili su Bošnjaci. U hrvatskoj vojsci i policiji borilo se i ginulo 25.000 Bošnjaka, 10.000 Srba, 3.000 Čeha, 2.500 Albanaca, Slovaci, Mađari, Talijani. Braniti domovinu bila je sveta dužnost svima i pripadnici manjinskih zajednica uzeli su oružje u ruke kao i svi drugi i svi oni zaslužuju našu ljubav, poštovanje i brigu, kazao je na predstavljanju zbornika Branili smo domovinu predsjednik Ivo Josipović.
Silno me boli kada povremeno u našoj javnosti, u našoj politici imamo vrlo jasne diskriminatorske pristupe pripadnicima nacionalnih manjina.
Suautor knjige Zoran Šangut, vukovarski branitelj, a potom logoraš u Srbiji, kazao je kako nije istinita često ponavljana fraza koja ga jako boli kada je u medijima nađe da se u Domovinskom ratu ratovalo između Hrvata i Srba.
Ja nikada nisam ratovao protiv Srba, niti protiv bilo koga. Ja sam ratovao samo protiv Republike Srbije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku. To je jedino protiv toga.
Upravo su građani srpske nacionalnosti koji su se uključili u obranu Hrvatske bili između Čekića i Nakovnja. O njima ravnatelj Hrvatskog informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
A uz Bošnjake, Albance, Mađare, Čehe, Slovake, Rusine, Rome i druge nacionalne manjine u Hrvatskoj, među njima bili su pripadnici srpske nacionalne manjine. Bilo ih je i u gardijskim brigadama i u specijalnim jedinicama policije, pa čak i u HOS-u. Budimo iskreni, njihovo sudjelovanje u obrani Hrvatske bilo je iznimno složeno, jer su i njihovi suborci, Hrvati, tako gledali s nepovjerenjem, a njihovi su narodnjaci s druge strane linije smatrali su ih izdajicama.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer kazao je kako je ovaj zbornik koji sadrži 80 sjećanja pripadnika manjina bio nasušna potreba i kako pokazuje da nijedna etnička ili konfesionalna pripadnost nije bila prepreka za obranu domovine.
Ali isto tako bilo koja etnička pripadnost, svjetonazor, politička, vjerska, ne može biti ni prepreka da se onima koji su stali na branik svoje domovine to i ne prizna ili da se te stvari negiraju i ignoriraju.
Tiskanje ovog zbornika ocijenjeno je kao izvrstan odgovor na inicijativu Stožera za obranu hrvatskog Vukovara koji prikuplja potpise za referendum kojim bi se smanjilo prava manjina na službenu uporabu manjinskog jezika i pisma, jer je još jednom pokazano kako uspješne obrane Hrvatske ne bi bilo i bez 50.000 pripadnika manjina u hrvatskoj vojsci i policiji. Iako je izvjesno da referenduma o smanjenju prava manjina na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma neće biti, jedino je otvoreno hoće li ga stopirati Sabor ili Ustavni sud. Grupa od 73 europarlamentara je na inicijativu hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan uputila otvoreno pismo hrvatskim vlastima u kojem izražavaju zabrinutost zbog želje inicijatora prikupljanja potpisa da se tim referendumom smanje prava manjina. Pismo srodnog sadržaja uputila i nevladina udruga ELEN, Europska mreža za jednakost jezika.
Grupa mladih iz Sandžaka i sa juga Srbije pokazali su u Beogradu da su zajednički život, druženje i saradnja ljudi različitih vjera i nacija mogući i nužni. U punom autobusu krenuli su na put kako bi upoznali predstavnike državnih kulturnih institucija sa životom Bošnjaka i Srba u Sandžaku i Albanaca i Srba na jugu Srbije. Iz Beograda Iva Martinović.
U punom autobusu njih 40-ak iz Novog Pazara, Vranja, Prijepolja, Tutina, Medveđe i Preševa krenuli su put prestonice. Neki od njih po prvi put vidjeli su Republičku i Gradsku skupštinu, Knez Mihajlovu.
Mi nekako koji nemaju puno mogućnosti da putuju, da dolaze, da posete glavni grad, oni nekako imaju tu, kažemo, barijeru, odnosno ne doživljavaju Beograd kao svoj grad. Pošto mediji prave tu, da kažem, sliku koja uglavnom izaziva predrasude kod mladih ljudi sa juga, a također sigurno i kod mladih ljudi iz Beograda prema ovim drugim dole.
A dele iste probleme kao i njihovi vršnjaci u Beogradu, ukazat će još Omer Bronja iz Novog Pazara.
A to je nezaposlenost nekako najveći problem. A onda zbog te nezaposlenosti imamo puno mladih ljudi koji ne znaju šta će sa sobom, pa onda su non stop po internetu i onda tako sad kako izmišljaju iz tog, da kažemo, do konluka, kako mi kažemo, razne pričamo. Mi dole imamo u Novom Pazaru jednu multikulturalnu sredinu koja je, jel, otkad postoji Novi Pazar, ona je takva, i mi dole živimo jednu toleranciju i želimo u stvari taj primjer, model multikulturalnog života da prenesemo i na ostatak Srbije.
Najavljena ali nesprovedena decentralizacija čini da se ovi mladi ljudi sa razlogom osjećaju marginalizovano. Na udaljenom jugu, u nerazvijenim opštinama, o njima se u Beogradu retko govori. Politička pitanja zamenjuju one realne probleme sa kojima se suočavaju. Agona Jeti iz Preševa ukazuje na diskriminaciju koja je prisutna u sredini u kojoj živi.
Još uvijek se borimo sa tim osnovne pravi. Znači, na primjer, mi ne možemo da učimo iz naše knjiga, znači, na albanske.
Je li ovo bila prilika da sa predstavnicima institucije porazgovarate o problemima?
Pa da, imali smo priliku da razgovaramo, ali to je kratko vremena, možeš ti da objasniš sve to.
Uprkos tome, nakon trodnevne posete tokom koje su obišli Beograd, poneće lepe utiske, a prijateljstva koja su sklopljena ostaju za budućnost.
Utisci su odlični zato što je društvo ono, na okupu različite nacije, super je, nema problema. Nije tako u cijeloj Srbiji. Mi smo mladi, mi imamo drugačije shvatanje od ovih starijih koji to preko medija malo preuveličavaju.
Mi koji dolazimo ovde, uglavnom nemamo predrasude i ne diskriminišemo, dok u našim zajednicama toga ima i napretak. Ovo je dobar način da se sve to sredi, ali potrebno je vreme.
Posetu je organizovala novopazarska nevladina organizacija Urbanin u okviru projekta Da se predstavimo. Iako je nedavno zbog pretnji bila primorana da se povuče sa čela ove organizacije, vođa puta je Ida Ćorović, koja ne odustaje od ovih malih, ali, kako kaže, važnih koraka.
Pojavili se čak ideje da obiđemo možda i Prištinu i Sarajevo. Jako mi je važno su oni Beograd doživeli kao grad u kome se osjećaju dobro. Tome je naravno doprinela i ovako novogodišnja atmosfera. Ali mislim da je to osjećanje svečarsko zapravo negdje iznutra, jer nekako kao da smo neke sopstvene granice prešli.
Zato, kaže Ida Ćorović, ovakva druženja jesu najbolji način za prevazilaženje nametnutih barijera.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U sedmici za nama okončana je blokada koja je desetak dana bila cjelodnevna mora za građane Zenice, Sarajeva, Tuzle i drugih mjesta koja imaju problem sa smogom i prekomjernim zagađenjem vazduha. Opasnost za zdravlje stanovništva je prošla, ali lokalne vlasti ne bi trebale zaboraviti da se on može ponovo javiti, imali automobili katalizatore ili ne. Selma Boračić.
Hamo, jel došao onaj manija? Evo ga. E, hvala ti ovo. Ma dajde, bolam, ma zdravo.
Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo. Magla nisam mogao proći. Ptice pješke idu, šefe.
Većini ljudi u Bosni i Hercegovini riječi iz kultnog TV showa Nadrealisti kako su poznate. Zbog zagađenja zraka policija u Sarajevu isključila je 6 vozila iz saobraćaja koji ne posjeduju potrebne katalizatore i time zagađuju zrak iznad dozvoljenog. Dio je to plana kojeg provode nadležne institucije u kantonu Sarajevo radi poboljšanja kvaliteta zraka. Prema mišljenju kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Nermina Pećanca, mjere vlade baziraju se na posljedicama, a ne na uzrocima.
Mislim da se mora ovo raditi tokom cijele godine kontinuirano, neko samo raditi po posjetcama i ono ad hoc aktivnosti.
Korištenje čvrstih goriva, prije svega uglja, te ogroman broj automobila doprinose zagađenju, upozorava stručnjak za kvalitetu zraka Martin Tajs.
Problem je još veliki što mi imamo okolo Velike planine, imamo pojavu tih temperaturnih inverzija kad se stabilni zrak ovdje ostaje, kad vjetrovi ne duvaju i onda on ostaje više dana, a tada je kritičan.
Predstavnici Udruženja za zaštitu životne sredine kritikuju predstavnike vlasti jer, kako tvrde, ne poduzimaju potrebne mjere. Akcioni planovi se moraju raditi na vrijeme i tokom čitave godine, smatra Harun Drljević iz Zeničkog ekoforuma.
Sve se svelo samo na nekva upozorenja, na nekve apele građane, a nikakve pripreme nije bilo. Drugim riječima, snijeg pao, a mi u Japankama još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Enes Hrnišić i Milorad Obradović.